Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi ameapishwa hivi leo kuanza muhula wake wa pili kama rais. Wakati wa hafla iliyofanyika kwenye bunge la nchi hiyo, rais huyo amewaambia wabunge kwamba yuko tayari kuwatumikia wananchi wote wa Misri kama rais, ikiwa ni pamoja na wale ambao hawakumpigia kura. Sisi alipata ushindi kwa 90% ya kura dhidi ya mpinzani wake mhandisi ambaye aliingia kwenye kinyang'anyiro hicho mnamo siku za mwisho mwisho. Wagombea wengine kadhaa ambao ni mashuhuri waliondoka kwenye mchakato huo kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kujiondoa wenyewe, huku wengine wakiondolewa kwa sababu za kutotimiza matakwa ya ugombeaji wa urais katika nchi hiyo. Uganda imesema inatazamia kuvuta watalii wengi baada ya kuzindua jengo la kumbukumbu za ukatili uliotekelezwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Idi Amin. Afisa mkuu wa bodi ya utalii nchini humo amesema kwamba Uganda itazindua jengo la makumbusho ya vita ambalo pia litakuwa na habari kuhusu masaibu ya ukoloni. Steven Asimwe amesema kwamba kumbukumbu hiyo itaonyesha jinsi utawala wa Amin ulivyodhulumu na kuwanyanyasa raia katika kipindi cha miaka 8 alichokuwa rais. Askari wasopungua 4 wa Somalia wameuawa na zaidi ya 10 kujeruhiwa baada ya wanamgambo wa Al-Shabaab kuvamia kambi ya kijeshi katika jimbo lililojitenga la Puntland lililo kaskazini mashariki mwa Somalia. Hayo ni kwa mujibu wa mashahidi. Waasi hao walianza mashambulizi jana usiku kwenye kambi ya Bali Kada ya karibu na milima ya Galgala, eneo la Bari. Duru zimearifu kwamba askari wa Puntland waliokuwa kwenye kambi hiyo walilazimika kutoroka, lakini baadaye wakaweza kudhibiti kambi hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 8 hivi leo tangu kuuliwa kwa mtetezi wa haki za binadamu Floribert Chebeya mjini Kinshasa mwaka wa 2010. Wanaharakati wa haki za binadamu huko Kivu Kusini katika jimbo lake alikozaliwa wanadai uchunguzi ufanyike na hatimaye hukumu kutolewa kwa wahusika. Mwanahabari mwandishi wetu wa DRC Mitima De La Chance anayo maelezo kamili kutoka Bukavu. Kabla ya ripoti hiyo, tunaendelea tunafikirenda mpaka huko Mali ambako polisi wa kuzuia ghasia nchini Mali wametumia gesi ya kutoa machozi hivi leo na kuwatawanya wafuasi wa upinzani ambao walikuwa wanapanga kuandamana katika mji mkuu wa nchi hiyo Bamako kushinikiza kwamba uchaguzi wa urais utakaofanyika mwezi ujao uwe na uwazi. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa za mashahidi na mamlaka zilizonukuliwa na shirika la habari la Reuters. Rais Ibrahim Boubacar Keita anapanga kugombea mhula wa pili kwenye uchaguzi huo wa tarehe 29 mwezi ujao, licha ya tuhuma kwamba hajafanya ya kutosha kukabiliana na ukosefu wa nafasi za ajira kwa vijana au hata kupambana na ongezeko la visa vya kigaidi na mapigano ya kulipiza kisasi kaskazini mwa nchi hiyo. Serikali ilikuwa imepiga marufuku maandamano hayo ya hivi leo.
Wanaharakati wa haki za binadamu hapa Kivu Kusini wanazidi kujiswali kuhusu kivuli kinachosababisha ukweli wa mauaji hayo ya Floribert Chebeyaba Ahizire na dereva wake Fidel Bazana kutojulikana vema hadi sasa na kukawia kutolewa kwa hukumu kamili miaka mnane baadaye. Jean Bosco Muhemeri ni katibu wa jopo la watetezi wa haki za binadamu.
Chebeya ni ndugu, ni rafiki, tena tulitumika naye sana. Wenye walimuua Chebeya nao uko na madaraka leo nchini.
Watetezi wengine wa haki za binadamu wanasema kuhofia usalama wao, wakiwa pia wahanga wa vitendo kadhaa vya ukiukwaji wa haki za binadamu, hususan wakati huu ambapo Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia inatazamia uchaguzi mwakani. Rafael Wakenge ni mratibu wa shirika la utetezi wa haki za binadamu ICJP.
Ile inaendelea inatupatia sisi mashaka nyingi kuhusu namna yenye tuko tunaona haki za binadamu ndani ya nchi yetu.
Wengine wangetaka kuwa jamaa la Floribert Chebeya na Fidel Bazana lilindiwe usalama, anavyohisi Jezone Sango, mwanaharakati wa shirika la raia.
Tuoni ya kwamba kunakuwa juhudi za kuweza kusema ya kwamba wanaweza wakachukue jamaa yake wakaishughulikie.
Mashirika ya utetezi wa haki za binadamu yanazidi kukazia kutolewa kwa hukumu kamilifu na tayari yamepeleka mashtaka kwenye ngazi za kimataifa, anavyoeleza mara tena Jean Bosco Muhemeri.
Tumeomba, tumechoka, hatuna tena kitu tunaomba kwa serikali yetu. Tumeenda deja nje kukur Afrika ya droit de l'homme et de peuple, kule njo sasa tuko tunatafuta namna gani justice internationale isikilize mzuri ba presume benye balimuua Floribert Chebeya.
Floribert Chebeya ni mwanaharakati wa haki za binadamu aliyepatikana ameuawa ndani ya gari lake tarehe 2 Juni mwaka 2010, saa chache baada ya kuwa na kikao na mkuu wa polisi wa wakati huo jemadari John Numbi. Dereva wake bado kupatikana. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance ukiwa huko Bukavu. Msikilizaji, ni ripoti kama nilivyokueleza hapo awali kuhusu hali ilivyo huko demokrasia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanaadhimisha hii leo miaka minane tangu kuuliwa kwa mtetezi wa haki za kibinadamu Floribert Chebeya katika mji wa Kinshasa, mauaji yaliyotokea mwaka wa 2010. Na tumearifuwa kwamba wanaharakati wa haki za kibinadamu katika Kivu Kusini, katika jimbo lake ambako alizaliwa, wanadai uchunguzi zaidi na hatimaye hukumu kutolewa kwa wale waliohusika katika kifo chake.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Ni matumaini wangu kwamba Waislamu wote wanaendelea na Ramadhani tukiwa katika kumi la mwisho. Tunakutakieni kila laheri na dua zenu zikubaliwe. Basi katika maswali na majibu hii leo ninamkaribisha BMJ Muridhi kwa mara ya kwanza katika jukwaa hili. Kabla hajatuletea viji mambo, nampisha hapa atusomee maswali yenu. Basi karibu BMJ, hebu tusomee maswali ya wasikilizaji.
Mashukrani sana Abdul Shakur Abud, nashukuru kwani kwa kawaida huwa unanipisha kukamilisha matangazo ya Jumamosi, lakini hivi leo ingawaje nitarudi baadaye, anayebahatika kutufungulia mpango huu wa maswali na majibu leo ni wewe Pius Dangala wa Dodoma, Tanzania. Unauliza kwa nini baadhi ya nchi duniani hazina rais ama hawatumii neno rais, badala yake wanatumia neno kiongozi, kansela, mfalme au malikia. Ninadhani hii inatokana na mfumo wa utawala. Alafu pia kuna huyu Said Ndulu kutoka Mwanza, Tanzania, anasema nafasi kubwa ya utawala wa India ni waziri mkuu ama rais. Mara kwa mara waziri mkuu anaonekana kuwa kama kiongozi mkuu katika nchi ya India hadi ziara za nje. Anauliza ni kwa nini.
Maswali haya nadhani yamepata kuulizwa kitambo kidogo, lakini kwa njia tofauti. Hata hivyo, bahati ni yako wewe msikilizaji uliouliza hii leo. Na nikianza na India, taifa moja wapo kubwa la demokrasia duniani inafuata mfumo ambao serikali inayotawala inatokana na chama chenye viti vingi bungeni. Hivyo ni mfumo wa utawala wa bunge, na hapo waziri mkuu ni mkuu wa utawala wa serikali na rais ni mkuu wa taifa na amiri jeshi mkuu wa majeshi, ikifahamika kama mfumo wa Westminster, ambao ni mfumo unaofuatwa zaidi na mataifa yaliyotawaliwa na Uingereza. Hapa lazima tutambue kwamba kuna demokrasia, kuna ukoloni, kuna ujamaa na socialisti na kadhalika. Kila aina ya utawala umeleta mfumo wake mbalimbali. Sasa tukijibu swala la Pius ambao aliuliza swala hilo, kwamba mfalme ni pale taifa iko chini ya utawala familia ya kifalme, ambao mfalme au malikia kutokana urithi au urathi wa kifamilia. Na serikali huongozwa na chama chenye wabunge wengi bungeni. Tukichukua mfano Uingereza, Malkia Elizabeth yende mkuu wa taifa, mkuu wa majeshi, lakini waziri mkuu anatokana na chama ambacho kinapata ushindi katika uchaguzi wa bunge, yani chama chenye viti vingi humchagua waziri mkuu. Kwa hivyo anakuwa ni waziri mkuu. Halafu unakuta kuna kansela ulipouliza, mfano wa Ujerumani au Austria. Ni mfumo wa shirikisho ambapo majimbo yana utawala wake kama hapa Marekani, tofauti vile vile, manake kila jimbo kuna governor. Lakini kinyume na Ujerumani au Austria ambapo ni kansela, kuna rais ambaye hana mamlaka kamili kama ilivyoko hapa Marekani. Marekani rais anachaguliwa moja kwa moja. Kwa hivyo ni mfumo mwingine tofauti kabisa. Rais huweza akachaguliwa moja kwa moja. Tukichukulia Tanzania, Kenya na nchi nyingi za Afrika, rais anachaguliwa moja kwa moja na anakuwa na mamlaka. Kwa hivyo ni utawala wa kirais ambao tunazungumzia upande wa demokrasia. Halafu ukija upande wa utawala wa kikomunisti na socialisti, inakuwa ni kiongozi wa chama anayeongoza taifa lile, kama vile tunavyoona kule China hivi sasa. Xi ameshauliwa na huenda akawa kiongozi wa milele. Russia ambayo imebadilisha mfumo wake kutoka mfumo wa kisocialisti inafata demokrasia, iko chini ya mfumo wa kiutawala wa rais, ambapo rais na anakuwa na madaraka, alafu waziri mkuu anachaguliwa, anateuliwa na rais kutokana vile vile na chama kilichoshinda katika uchaguzi wa bunge, lakini rais ndo anakuwa na madaraka zaidi. Kwa hivyo kuna aina mbalimbali. Rais ambaye anachaguliwa moja kwa moja na mamlaka kabisa, halafu kuna waziri mkuu katika serikali hizo. Utakuta kuna serikali ambapo kuna rais na makamu rais. Kwa hivyo hizo zote ni mifano tofauti ya utawala iliyopo. Halafu hatimaye kuna utawala wa kimabavu, ingawa wanatambulika kama rais katika nchi zao, lakini mara nyingi wanajipa jina la kiongozi wa taifa na kuendesha kila kitu kulingana na matakwa yao wenyewe. Kwa hivyo kutokana na hayo, majina haya yote yanatokana na mfumo na aina ya utawala uliopo katika nchi mbalimbali. Tuendelee BMJ.
Sasa hapa nafasi ni yako Innocent Sylvester. Innocent Sylvester wasema uko kule Arusha, Tanzania. Unataka kujua kwa nini Monaco ina mfalme wao na rais wa Ufaransa anatawala eneo hilo la Monaco, au hausiki kwa vyovyote vile kiutawala katika jiji hilo? Hicho ni kitendawili, Abdu Shakur.
Ah, swala zuri kabisa. Monaco ni moja kati ya nchi ndogo kabisa duniani yenye wakazi wasiozidi 1038, na ina historia ndefu ya ufalme na sitoweza kueleza hapa, lakini kwa ufupi, kama tunavyofahamu huko Ulaya kulikuwepo na utawala mbalimbali wa kifalme, na huko Monaco basi walomiliki eneo hilo ni familia iliyofahamika kama Grimaldi, iliyonunua eneo hilo mwaka 1419. Miaka nenda miaka rudi, kutokana na vita mbalimbali utawala ulibadilika kati ya Ufaransa na utawala wa kifalme, na hadi mwaka 1911 chini ya katiba ya kifalme makubaliano yalifikiwa na Ufaransa na kupatia jiji hilo au nchi hiyo mamlaka yote ya utawala wa kiuchumi, kisiasa, biashara na masuala ya kigeni, isipokuwa ulinzi ambao uko chini ya Ufaransa. Serikali ya Monaco huongozwa na waziri kiongozi ambaye alikuwa raia wa Ufaransa lazima hadi mwaka 2002, na anateuliwa na malkia wa Monaco, au kutokana na makubaliano anaitwa mwana mfalme au mwana mfalme wa taifa hilo, yani prince, kwa hivyo Prince of Monaco, na hivi sasa ni Albert wa pili akiwa na baraza lake la mawaziri watano, na kuna baraza la kitaifa sawa na bunge lenye wajumbe 24. Monaco ilikubaliwa kama taifa lenye haki ya kura kwenye Umoja Mataifa mwaka 1993. Kwa hivyo ni taifa mojawapo ya mataifa duniani kwenye Umoja Mataifa, ikiwa na uhuru wake kamili isipokuwa ulinzi kama alivyosema. Na Monaco imegeuka kuwa sehemu muhimu katika pwani ya magharibi ya Ufaransa, ambapo kamari na kasino ni pato kubwa la eneo hilo au tuseme nchi hiyo.
Bila shaka msikilizaji huyo amefahamu yale ambayo umeeleza hapo kinagaubaga Abdishakur Abud. Na sasa tuendelee na kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, hivi sasa napiga hodi kwako wewe Mandela Odor Junior wa Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza, Tanzania iko nafasi ya ngapi katika orodha ya nchi maskini duniani? Alafu unaendelea kuuliza, je, takwimu hiyo imepanda au imeshuka toka awamu ya tano ingie madarakani? Unasema maana ya kuuliza swali hili ni kwamba kila siku huku Tanzania kuna mgawanyiko juu ya takwimu ya uchumi, na nadhani tatizo hilo ndilo imesababisha serikali hivi karibuni kusema ni wizara ya takwimu pekee ambayo itakuwa ikitoa takwimu, au vipi Abdishakur?
Kwa kweli Tanzania ipo katika orodha ya mataifa maskini duniani ikiwa na nafasi ya 159 katika orodha ya Benki Kuu ya Dunia juu ya utajiri wa nchi kulingana na mapato jumla ya nchi, yani GDP, na hiyo ilikuwa ni kwa mwaka 2017, na nafasi ya 35 ya mataifa maskini. Na kulingana na takwimu za benki hiyo, katika miaka mitatu iliyopita nchi hiyo imeshuhudia ukuaji wa mapato yake. Hapo napozungumzia msikilizaji awamu ya tano ya utawala Tanzania chini ya Rais Magufuli, uchumi umeimarika, kwa sababu Benki Kuu ya Dunia inasema moja kati ya tatizo kubwa ilikuwa ni ulaji rushwa, ambayo imepunguka sana. Lakini kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Dunia inaeleza kwamba ingawa kiwango cha umaskini kimepunguka, hata hivyo idadi ya watu wanaoishi chini ya kiwango cha umaskini kulingana na benki hiyo ni kikubwa bado. Sasa kuhusu kukanganyika kwa takwimu, ni kweli kabisa kuna takwimu za kila aina kuonesha utajiri na umaskini, ukuaji wa uchumi na biashara na kadhalika. Na kwa hivyo raia wa kawaida samara nyingine usipofahamu uchumi vizuri unakuwa katika hali ya kutofahamu nini kinaelezwa. Lakini Tanzania imeimarisha uchumi wake kwa kiwango cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa inapanda kila mwaka. Na kutokana na hitilafu hizo zote, serikali hivi sasa imeamua kwamba takwimu zake tunategemea serikali bila shaka na mashirika ya kimataifa kama vile Benki Kuu ya Dunia na Umoja wa Mataifa.
Sasa tunarejea kwake tena, huyu aliuliza swali la kwanza, huyu Piers Dangala. Naona amebahatika pia kupata nafasi ya kuuliza swali lingine. Unasema uko kule Dodoma, unauliza ni nchi gani ya kwanza duniani kukumbwa na ugonjwa wa Ebola, na ni nani aligundua virusi vya Ebola?
Hili swala linatokea nadhani kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu. Sasa kulingana na shirika la afya duniani WHO, Ebola ambayo inajulikana kama homa ya kuvuja damu kwa kifupi EHF, inayoambukizwa na virusi, ilitambuliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 katika maeneo mawili, Nzara huko Sudan Kusini na Yambuku kijiji cha kaskazini cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu na mto Ebola. ambapo jina la ugonjwa huo linatokana nao. Ebola ni jina la mto ambao umepewa ugonjwa huo. Na kulingana pia na WHO, tangu wakati huo hadi mwaka 2013 kumekuwepo na milipuko 24 na kuathiri watu 1716. Na mlipuko hatari kabisa na mkubwa uliosababisha vifo vingi ni huko Afrika Magharibi, iliyotokea kuanzia mwaka 2013 hadi 2016. Na mtaalamu aliyegundua virusi hivyo anajulikana kama Baron Peter Piot. Yeye ni raia wa Ubelgiji, mtaalamu wa biolojia ambaye pia alikuwa miongoni mwa watu wataalamu wa kwanza kugundua virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi. Nadhani nimeweza kukuridhisha swala hilo lako.
Msikilizaji, ni kipindi cha maswali na majibu, na tukiendelea hapa naona msikilizaji ambapo nadhani kwamba swali hili linatokana na kutofahamu juu ya tofauti ya barafu na theluji au ice cream ya kula. Swali linatoka kwa Joachim Akim, anasema mimi nikiwa huku Nairobi, Kenya, nauliza hivi, kuna boti moja liligonga ice cream na likazama likiwa na takriban watu 1500, na anaendelea kusema kwamba ilijulikana kama Titanic mwaka wa 1905. Sasa anauliza, je, ni ukweli au ni uvumi? Sasa unaona, anauliza ice cream ambayo utengenezwa nyumbani na ilihali ile ambayo inapatikana baharini maeneo ya kaskazini na kusini ya dunia ni barafu ile. Lakini inakuachia wewe Abdu Shakur Abud, wendo mwalimu, utusimulie zaidi.
Naam, wakati umemalizika, naona kuzungumzia ajali hiyo ya meli ya Uingereza ya Titanic inatajwa kuwa ni moja kati ya ajali mbaya kabisa ya baharini iliyosababisha vifo vingi. Ilitokea wakati meli hiyo ya kifahari ikifanya ziara yake ya kwanza baada ya kujengwa kutoka Uingereza hadi Marekani, na katikati ya njia kugongana na jabali la barafu katika bahari Atlantic inayofahamika kama iceberg. Hiyo basi nadhani msikilizaji wetu akaitafsiri kama ice cream. Kuna tofauti kubwa kabisa. Iceberg hailiki, ni barafu kutokana na baridi katika maeneo ya kaskazini kama ulivyosema BMJ ya dunia na kusini, na inayayuka kwa haraka sana. Inasemekana barafu hiyo kubwa katika eneo hilo linazuia joto vile vile, na inakuwa na jukumu kubwa katika kupunguza joto duniani, lakini joto linaongezeka, barafu ile inayanza kuyayuka, inaweza kusababisha mafuriko ya bahari. Basi kwa ufupi, meli hiyo ya Titanic ilipoanza safari yake inaaminika kulikuwa karibu abiria 2224. Kwa hivyo naona ni meli kubwa, sio boti. Na ajali ilipotokea inasemekana zaidi ya watu 1500 kweli walifariki. Basi kwa ufupi, ni kweli hakuna uvumi, ni tukio la kweli, na kuna filamu iliyotengenezwa kulingana na ajali hiyo ya Titanic, ikapewa pia jina la Titanic. Na mwaka wa ajali huo ulikuwa ni mwaka 1912 na wala sio 1905 kama ulivyosema. Kwa hayo basi, mimi nadhani muda unamalizika. BMJ sasa naona anajitayarisha hapa kwa habari moto moto juu ya Viji Mambo. BMJ, nakupa usukani peke yako.
Right, popote ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nimejaa hapa studio kama ilivyo desturi yangu wakati kama huu kukuletea makala ambayo huangazia vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Murithi. Safari yetu ya Viji Mambo hivi leo inaanzia hapa hapa Marekani, ambapo kitabu cha The Guinness Book of World Records, hapa msikilizaji, unajua ndipo wanapoorodheshwa watu ambao wana tajriba, ujuzi au hata ushupavu katika tasnia mbalimbali za maisha. Kwa hiyo Guinness Book of World Records wiki hii imetangaza mtu ambaye anaweza kuzungumza kwa kasi kuliko mwingine yeyote duniani.
So when I was 12 years old going up on Long Island, there was a cerebral palsy pair a few blocks away from my house, and they announced that they would donate $2,000 to cerebral palsy for anyone that broke a Guinness record. So at first I wanted to ride the roller coaster at Coney Island, so I called Coney Island and they said, hey kid, take a hike at 12 years old, we're not going to let you strap yourself into the cyclone for 2 weeks straight. So I went home and I started flipping through the book and decided I was going to eat a car, swallow lead pipes, so the next best thing was to lock myself in a room and teach myself how to do the fast talking.
John Moshita Jr. kutoka Boston, jimbo la Massachusetts hapa Marekani, alivunja rekodi hiyo baada ya kugunduliwa kwamba anaweza kusema maneno mengi kweli kweli, maelfu kwa maelfu ya maneno katika takriban dakika chache tu. Na kilichomfanya apate tuzo hiyo ni kuweza kuimba wimbo ujulikanao kama You Got Trouble, ambao uliimbwa mara ya kwanza na kundi la wanamuziki liitwalo Music Man.
I am the music man, I come from far away and I can play. I play the saxophone.
Mtu huyu ambaye kipawa chake si cha kawaida anasema kwamba watu wengi ushangaa kumsikia akizungumza kwa kasi ya kawaida, lakini huwa wanafurahi sana kwa sababu huo ndio wakati wao huelewa anayoyasema. Nakwambia Moshita anaweza kuimba wimbo wake Michael Jackson. Utakumbuka wimbo huu uitwao Bad, ambao ulimweka katika ngazi za kimataifa katika uimbaji mwanamuziki huyo marehemu Michael Jackson. Lakini sasa huyu Moshita anaweza kuimba wimbo huu kwa sekunde 20 tu, yani kutoa yale maneno ambayo yako kwenye wimbo huo na kuyasema yote kwa sekunde 20 peke yake. Maajabu msikilizaji, maajabu.
Your butt is mine, gonna tell you right. You show your face in the broad daylight. I'm telling you how I feel, gonna hurt your mind. Don't shoot to kill, come on, lay it on me, all right. I'm giving you one on the count of three to show you stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what about you? Well, I say the sky's the limit, and to me that's really true. But my friend, you see nothing, just wait till I get through, because I'm bad, bad, come on.
Na tukidoka kwa watu wanaozungumza kwa kasi kuliko kasi ya sauti, hebu msikilizaji tuende moja kwa moja tuangalie kwingineko kuna nini. Punda, nam, punda katika nchi ya Afrika Kusini wako katika hatari ya kutokomea. Utauliza ni kwa nini? Baadhi ya wakulima wameiambia Sauti ya Amerika wiki hii kwamba punda wamekuwa wakiuawa kwa viwango vya juu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi hiyo. Kisa na maana ni nini? Wakulima wanasema kwamba punda waliopotea wanachinjwa na ngozi yao kuuzwa katika nchi ya China, ambako inasagwa na kutumiwa kama dawa ambayo watu wengi nchini humo wanaamini kwamba inaponya magonjwa aina mbali mbali. Swali ambalo sasa linaulizwa na wengi ni je, hata kama Wachina wanatumia ngozi ya punda kama dawa, mbona wasinunue punda hao kwa njia ya kawaida badala ya kuwaiba? Msikilizaji, hapa katika meza ya Viji Mambo hatuna jawabu kwa swali hilo. Tunachojua bila shaka kabisa ni kwamba wakulima wanaendelea kulalamika huko Afrika ya Kusini, na wengi wanataka mamlaka kuingilia kati kwa sababu punda wanatoweka kwa kasi sana. Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu punda ambao wanatoweka wasijulikane waliko na baadaye ngozi zao kupatikana katika nchi ya China, naona muda wangu hapa studio umekwisha, unanambia ning'atuke. Nami sina cha ziada, ila tukukukumbusha kwamba makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu msikilizaji, na kuacha na kauli ya wiki hii, asante ya punda ni mateke. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo.
Shukran sana msikilizaji kwa kusikiliza makala hayo. Na kabla ya hapo ulikuwa na mwenzangu Abdishakur Abud akikuletea maswali na majibu. Usikose kusikiliza kipindi hicho wiki mbili zijazo kutoka leo. Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, nakuletea muktasari wa habari. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi ameapishwa hivi leo kuanza muhula wake wa pili. Wakati wa hafla iliyofanyika katika bunge la nchi hiyo, rais huyo amewaambia wabunge kwamba yuko tayari kuwatumikia wananchi wote wa Misri kama rais, ikiwa ni pamoja na wale ambao hawakumpigia kura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha leo miaka 8 tangu kuuliwa kwa mtetezi wa haki za binadamu Floribert Chebeya mjini Kinshasa mwaka 2010, na wanaharakati wanasema kwamba wangetaka haki itimizwe na wale waliohusika kuchukuliwa hatua. Na askari wasopungua wanne wa Somalia wameuawa na zaidi ya 10 kujeruhiwa baada ya wanamgambo wa Al-Shabab kuvamia kambi ya kijeshi katika jimbo lililojitenga la Puntland ambalo liko kaskazini mashariki mwa Somalia. Hayo ni kwa mujibu wa mashahidi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.